Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşana Nurwan. Prezident Serdar Berdimuhammedow 11-nji ýylda döwran berdi, anne berdi ýa-da Mary welaýatynyň häkimi wezipesine berildi. Ol bu wezipeden 2 ýyl öň, 2023-nji ýylyň 14-nji ýygnyna işde öýüren düýüplik kemçilikler üçin diýilip boşadylypdy we mejlis salynyň gidiberin diýilip koglan yokor dereceli resmilerin biri olupdi. Türkmenistanlı prezidentin yığınak kutormanka zarlın kovuyan önkü resmilerinin sonku yağdayları köplenç kovu olmayar ve onların kaytadan edil önkü veripesine bellenmeli. Onu da edil veripesinden boşadılan ayınla. 2-3 gün tapahutlayan izni kaydıp gelmeli birinci gedek kolyar deyip sinçiler aydiyar. 11-nji ýylda ýylyň 6 aýyna edilen işleriň jemlerine bagyşlanyp geçirilen hökümet maslahatyny tasdiklenilmegine görä, hasabat döwründe jem içerki önüm 6 öterimden gowrak artdy. Milli iqtisadiýetiň pudoklaryny öňüň önümçilik görkezleri gazanyldy. Emma bu ösüş sanlary şol sanny buğday hasyly barada berilen resmi habar adatlygyň habarçylary bilen gurulýan daýkanlaryň aýdýan zatlaryna gawat gelmeýär. Mundan başga buğday hasylyny uly goşan goşan gaýdylan Mary we Lewap welaýatlarynyň häkimleriniň täzelenmegi gönü bolmasa da ýaşaýjylaryň bildirýän çörek, un aladalaryny tasdikleýär. Yatlasak anne verdi ifin veri ipesinden boşadılan vakti hem buğday orağının kotoran vaktine kavat gelip onun ahal velayetinin sol bir gününü iyisten boşadılan hakimi Yaz Muhammed Kurvanov bilen odak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilenliği. Mari'nin sol vakti tədi. Hedir iyisten boşadılan hakimi Begenç Murat Oradov'un prokuratura işgarları, Dayhan Birleşiklerinin başlıkları bilen dayıkanları bölünüp berilen kärinli yerlerini ekilen buğday we gogoçu vardı verilen maglumatların ne derece çınlığını derinleyenliği xabar verilipti. Mark Hakim Gödipesine 2017-nji ýylda berilenen anne verdiýif, odal Maliye we Iqtisadiýet Ministriniň Ornvasar wezipesinde işläpdi we habarçylarymyz 2023-nji ýylyň awgustynda Sewitde giň erimli derňew işleriniň geçirilýändigini, noýabr aýynda bolsa türme wasylanyny gaýdylan öňkü häkimiň adatlygy çykanlygyny habar berdiler. Türkmen News neşri ilki anly berdi ýa-da 25 ýyl adatlykdan mahrum edilenligini. Emma soň deslapky tutsawhanyda az wagt oturup adatlyga çykyp uly sadaka berenligini habar beripdi. Adatlygyň habarçylary yerli ilat bilen gurulyşyp yerli telekeçileriň köp kömek edipdi deyip öňkü häkimi tutsawlykdan boşatmak üçin pul toplanyny anyklamagy başarypdylar. Türkmenistanyň welaýat etrap häkimleriniň beýleki ýolbaşçylaryň ýygydan täzelenmegi adaty zat bolup bu meselelerde döreýän soraglar resmi metduwatda işinni kemçilik göýberenligi ýa-da düýüpli kemçilikler üçin diýilip basyr ýüsür edilýär diýip Awstriýada ýaşaýan Nurmuhammed Hanaf aýdýar. Öňkü suw hojalyk injineriniň ananjyna görä häkimleriň ýygydan täzelenmegi birinji ýolbaşçynyň başarnyksyzlygyny ýaşyrmak, onuň günäsini başgalaryň üstüne atmak üçin ulanylýan usul bolup durýar. Ýönül öň düýüpli kemçilik göýberen işgärin şol wezipä gaýtadan getirilmeginiň birinji gezek bolýanlygyny we bu ýerde uly Berdimuhammedow'un täsirini görýänligini aýtdy.
Bu birinjiden aýrylan häkim öň Gurbanulyň kadry. Ýene de Gurbanula çykan bolmakdyr mümkin şu aýrylan häkimiň ýenişleri, onuň Gurbanulyň täsiri boýunça ýene de ogly şoň ýerinden çykylmaýan, şoň diýinden çykylmaýan etýän hereketi diýip düşünýän mene.
Buğday hasylynyň pes bolmagy, Hanahyň pikirçe, häzirki ýagdaýda diňe bahana bolup biler. Tebäbi gally öndürmek baradaky plan borşnamalar hakyky däl. Asmanyň alınıp diýenýäli düdülýär we olary ýerine ýetirmek mümkin däl.
Planlaşdyrylanyna bir hakykat boýunça edilen nokta ýöne bir köpden alınan ýaly planlaşdyrylýar. O ýerine ýetirmek mümkin däl. Näme üçin diýsem, düýgüne çeretmeli, nähili hasyly almak üçin, nähili ýetirmeli onu, düýgüne çeretmeli onu etmän, ýöne plansa buğday plansı parta yığınmalı ile kutordu.
Fiyinçiler, Sultan adatlık gülen sökvetli soluyan dayıkanlar hakim çalışmalarının hiç bir dadi ütkötmeyenliğini, devletin o huzurluğunu düyüklü reforma geçirmeliğini, hususi eyyetçiliğe hakiki yol açmalıgını, su, yer, dökün, teknika meselesini çözüp adamlara aktisadi erik vermeliğine ediyarlar. Yönü bir edilmeyen. O huzur künermenlerinin adatlık bilen dürlü yıllarda eden sökvettöşlüklerini nıgıtamaklarına göre dünyada yerden kov hasıl almağın, neticeli işlemeğin katıken tecrübesi var ve hükümet islese bu tecrübeleri Türkmenistan'ı bu vakti çenli bir ornaştırıp sinagdan geçirip bolardı. Emma bunu etmeyerler. Sebebi hükümet yolbaşısı halka erik. İhtiyar vermek istemeyer deyip Hanaf öngdün veri aydılayan gözökçülük. Halkı bir kontrol altında saklamak meselesinin hükümet için esası böktönçlük olup galiyanlığını öne sürdü.
Elinden gidip barayan yali. Öz elini saklamalı hem ne zadi. O hocalık olsun, başı vurup olsun. Son hemmesi hükümetin hem de hükümet başının akın elinin aslında olmalı. Son kontrolünde olmalı. Sondan çıkar edip korkuyorlar.
Anne verdiği fikayetadan hakimliğe getiren mecliste adet çavuluşu yali yoğurdu durmuş iktisattaydan üstürmek koyunca kavul edilen maksatnamaların yerine getiriliş hem devlet medyasında tasdiklenilmeğine göre ara alınıp maslahatlaşıldı. Yönü önkü yıllardan tapahutluluktu bu maslahat iktisadi kıyınçılıkların barka çunglaşma gülen bağırlıkta halk içinde neagilelik sözlerinin hasken aydılıp başlayan vaktına kavat geldi. Sosyal medyada devlet eğitiliğindeki metduotun yayradiyan resmi havarlar gülen bağırlıkta peyda olayan tankıydı fikirlerin. Tesvirlerin ve belliklerin köpölmeği yerli sinçinin fikrine göre adamların inni Berdi Muhammedovların dolunuruşundan kanagatlanmayanın kemde bunu açık aydıp başlayacaktığını korku diyar.
Halk bolyan zatlardan yadadı, urra urra bilen 34 yıllık karını doymadı, düşünüp başladı indi. Prezident ya düzeltmeli, ya da halkın hakiki gazabını görmeli. Halkın prezident videolarını negatif tetvir yazmağa gayrat tapmağı bu yönü zat değil. Önler Berdi Muhammedovlara negatif yazmağın özü yok zattı. Bu ulu adım. MHM, beylikü hukuk toporları bu pikir yazanlar bilen soruq edislik geçirer. Belki korkudur. Yönü bu ulu adım.
Deyip havarçimiz bilen anonimlik şertinde kurulaşan Fiyinça etti. Onun pikirçi prezidentin diyeni keşke bolsot demek prezidenti iş başarmalıkta, sözünü durmalıkta ayıplamak, ulu tankit, yol, gaz, tok, işsizlik kalktı pikir kozgumak, ayıtmak, baş tutanı halkın bildiriyen açık protesti olup görünüyor. Sosyal medyada kaldırılan yazgılarda aydalı Magdanlı şehrinin yollarını öngörmek, dayıkanların suğunu yollara seyretmek, şehir işlerinin yollarını düzeltmek yali haişler ediliyor. Bir tezgirde hükümet meclisinde kurulun edilen karar bilen halkın tanış edilmeyi soruluyor ve odalım ova durmuşunu kovulandırmak vardı bir neçe kararın kabul edilenliği, ama ütken zaten bulmanlığı yatladılıyor.
Oğulurda asfalt yok, kum basıp yatır, internet katıp et, Wi-Fi pul vermesen çekilme yer, pul versen iki günde çek yerler. Her gün su, gaz, elektrikleri kesilip duruyor, yolları seyredilse, iş yerleri açılsa.
Deyip adamlar seslerini eşittirmeye çalışıyorlar. Adamlar devletin buğday planını doğruluk diyenine inanmıyor. Devletin çöp ediyen sahaları riyarlığa kavat gelmiyor. Planın olan olsa hakimleri vazifesinden kovmazdı. Hükümet öz ayıplarını öz açar diyen fikir döreyer deyip adatlığın havarçılarıyla sökvettöş olan dayıkanlar aydıya. Şu aralıkta havarçımız Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin sevitlerdeki işgarlarının karlı bilen bağlı yolbaşıların kevirini soru gediyenliklerini havar verdi. Balkan sevtinde şu yıl buğday hasılının geçen yıl bilen deneştirilenine 50 götürüm az olanlığını öne süreyen hünermenler hem var. Gözüyleyen buğday yok deyip adatlığı gelen mağlumatlar daydılıyor. Havarçılarımız bu arada koşmaça mağlumat toplayarlar. Şol wagtda öňki ýyllarda bolşýaly buğday orawy tamamlanaly ýary kärenneçiler prokuratura çağırılıp bergilerini tölemäge mezbur edilýär. Paýok unlar berilmeýär. Bağdarda türkmen unu tas ýok. Ardan buhankalar satılmayar dip havarçılarımı havar veriyor. Ayrı ayrılıkta pikirin aydan adamlar buğday planı yerine yetirilen olsa bu dağıtlar bolmadı deyip halkın öndeki kısının çörek, un yetmezçiliğine ağır geçmek ehtimallığından alada bildirdiler. Türkmenistan'ın o huzurluğunu dören yağday 10 milyon çadımın kadın çöllep başka yerlere gitmeğini, yurtta ağalık meselesinin doğamlı çılçırımlaşmağını alıp geldi deyip seyinçiler aydiyar. Yönü yapıklık, jurnalistlerin öz işlerini etmeklerine yol verilmeliği emeli gelen yağdayı yerini açık öğrenmeğe yol vermeyar.